δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 63 168 και 9 τα τηλεφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Βασίλης Λέκας και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9. Καλησπέρα, καλώς τον να πω. Πολλά χρόνια.
Χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πολλά χρόνια έχουμε να βρεθούμε, Βασίλη.
Έλα, πάμε και στα επόμενα τώρα.
Λες να αντέξουμε άλλα τόσα. Να σε ξεκινήσω λίγο αλλιώς και ανάποδα. Την Κυριακή ήσουν σε μια συναυλία που έγινε στο Θέατρο του Λυκαβητού για τα 70 χρόνια της ορχήστρας της ΕΡΤ και του τρίτου προγράμματος ουσιαστικά, που αν δεν κάνω λάθος ήταν και η ορχήστρα με την οποία έκανε την πρώτη σου συναυλία με τον Μάνο Χατζηδάκη. Ή κάνω λάθος?
Όχι, όχι. Απλά πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο το συνδέες, γιατί ο Μάνος...
Ήτανε τρίτο πρόγραμμα τότε.
Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Και κάποια στιγμή την ονόμασε την ορχήστρα Ποικίλης, αλλά εγώ είχα κάνει με δική του ορχήστρα. Μάλιστα. Στο Δημοτικό Θεάτρο του Πειραιά το 1980. Ναι. 2 Απριλίου συγκεκριμένα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
Νομίζω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που μένουν καρφωμένες, οι πρώτοι.
Ναι, ναι. Και τόσο σημαδιακή, γιατί θα σου πω ιστορίες μετά. Αυτή η συναυλία λοιπόν ήταν πρώτη φορά ανέβαινα σε σκηνή με τον Μάνο, διήφθηνε, το έργο ήταν η εποχή της Μελισάνθης.
Δύσκολο έργο.
Για μας ήμουν πολύ φρέσκο σε αυτό την υπόθεση της δισκογραφίας και της εμφάνισης.
Πέραν αυτού έχω να σου πω ότι την εποχή της Μελισάνθης τώρα αρχίζουν και την ανακαλύπτουν οι άνθρωποι της μουσικής και του ραδιοφώνου.
Δεν άργησε πολύ.
Όχι καθόλου.
Ήταν η Μαρία Φαραντούρη η οποία είχε τον κύριο ρόλο και εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Μιχαλισλή πρώτα εμφανιζήθηκαμε σε αυτό το έργο. Είναι μια συναυλία, ημερομηνία, επαναλαμβάνω, πολύ σημαδιακή, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο που συνεργάστηκα, συνδέθηκα και έχω να πω πράγματα. Ήταν ο Γιάννης Οσπάθας εκεί, στην πρώτη μου συναυλία.
Στο κοινό.
Στο κοινό. Mm-hmm. Ποιος μπορεί να φανταστεί τον ροκ κιθαρίστα αυτόν το τέμα, ας πούμε, να ήταν σε μια τέτοια συναυλία. Αυτά είναι ιστορίες που φέρνουν βιβλίο ολόκληρο.
Είναι λίγο στο μυαλό μας αυτός ο διαχωρισμός των πραγμάτων.
Ακριβώς, Έλενα. Ακριβώς. Πόσο λάθος ζούμε. Πόσο λάθος πληροφορίες παίρνουμε. Οι διαχωρισμοί, οι ταξινομήσεις, ότι από εδώ είναι η ροκ, από εδώ είναι η άλλη, η έντεχνη, ξέρω εγώ, τη λαϊκή, οι μεν ακούν, οι δεν ακούν τους άλλους και πάει λέγοντας, ήταν ένα εμφύλιος, πώς θα το πω, χωρίς να υπάρχει λόγος. Κανένα συμφέλειο δεν υπάρχει λόγο, αλλά λέμε τώρα.
Που δεν ήταν και εμφύλιο επί τη ουσία. Ήταν στο μυαλό του κόσμου ένα εμφύλιο και μόνο.
Διαμόρφωνε όμω μία σχέση με, αν θέλει, απόρριψη κάποια πλευρά του τόπου, τη ιστορία των ανθρώπων, τη συμπεριφορά του, τη περιπέτειά του, που δεν τη δεχόντουσαν κάποιοι.
Ναι.
Κάποιοι άλλοι, από την άλλη πλευρά, τα αντίστοιχα, ας πούμε. Αυτό μπήκε και μέσα στην έννοια τη γηπαιδική, δηλαδή. Έννοια γηπαιδική. Εγώ είμαι από εδώ και εσύ, ο ένας είναι Παναθηναϊκός και ο άλλος είναι ΑΕΚ, να ξέρω, ΠΑΟΚ, ναι.
Όμως παρόλα αυτά, και σε έχω ακούσει, σε έχω διαβάσει να το λες και μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό θα το χρησιμοποιήσω, μιλάς συχνά για την οικογένεια του ελληνικού τραγουδιού, που αυτό δεν είναι το έντεχνο, το λαϊκό ή το ροκ ξεχωριστή οικογένεια. Είναι μια κοινή αισθητική που ενώνει όλα αυτά τα πράγματα, ένας κοινός στόχος που ενώνει όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, να πάλι αφορμή αυτό. Όταν ο Σπάθας ήταν ενορχιστρωτής στο Ασίκικο Πουλάκι, με το δίσκο που κάναμε με
τον Μίκη Θοδωράκη,
όταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος τραγουδούσε με τον Μαρκόπουλο, λέω τώρα πράγματα. Όταν στην κοινή ορχήστρα Χατζηδάκη Θεοδωράκη ήταν μέσα όλα τα μέλη των Σόκρατες, τι να πω από εκεί και πέρα. Αν δεν τα βλέπουμε αυτά, αν δεν τα καταλαβαίνουμε, αν δεν μας τα προβάλλουν, τι να πω.
Τα ξέρουμε.
Παραμένει ένα θολό τοπίο ή μάλλον μια πάγια κατάσταση, ότι από εδώ και από εκεί. Η μουσική, αυτά τα πρόσωπα τα έκανε να έχουν αλλοσεβασμό. Ο ένας γιατί ήταν πολύ ωραίος συνθέτης, ο άλλος ήταν γιατί ήταν καταπληκτικός παίχτης, ο άλλος γιατί ήταν ένας ωραίος τραγουδιστής. Όλα αυτά θα μπορούσαν να συνυπάρχουν. Το ζητούσε και η εποχή. Όπως οι νεότεροι τραβήξανε τους ρεμπέτες προς τα εδώ. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι ο Μάνος έκανε μια
ομιλία για το ρεμπέτικο.
Όταν ο Μίκης έλεγε ο Τσιτσάνης είναι ο δάσκαλός μου, και ο Τσιτσάνης, και από τη μία ο Μπετόβιν, ας πούμε. Όλο αυτό το πράγμα είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε το τοπίο, παρά να στενέψουμε, ας πούμε, τη σχέση μας. Εμείς είμαστε εδώ, δεν θέλουμε το άλλο, και πάει λέγοντας. Όλα αυτά όμως, τι τους συνέδεε. Όλους αυτούς τι τους συνέδεε που το βλέπαν έτσι. Η περιπέτεια αυτού του τόπου. Η γλώσσα αυτού του τόπου. Και έτσι τους γέννησε και δημιουργία. Και έτσι το αποτύπωμα ήταν τόσο σοβαρό, ακριβές, διαχρονικό, που αν εγώ βγω σήμερα, παραδείγματος χάρη, στην, δεν ξέρω, στην Δανία, και πω ένα ελληνικό τραγούδι αυτών των συνδετών ή και της παράδοσης ή και του ρεμπέτικου, ο Δανός θα με καταλάβει. Είναι η ταυτότητα. Μέσα από τον ήχο, μέσα από τον ήχο, μέσα από το μουσικό ιδίωμα, καταλαβαίνει ο άλλος, νιώθει. Πώς εμείς νιώθαμε, ας πούμε, κάποιες καταγωγές μουσικές. Δηλαδή, όταν ακούμε blues, ας πούμε, λέω τώρα, καταλαβαίνουμε τις ανάγκες που δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ο μπλουζίστας ακούει ένα ρεμπέτικο, καταλαβαίνει.
Επίσης καταλαβαίνει.
Πόσο ωραία πράγματα είναι αυτά να
συνυπάρχουν.
Να συνυπάρχουν.
Το ζήτημα είναι κατά πόσον είμαστε αρκετά διαβασμένοι και βάλει εισαγωγικά πολλά στη λέξη, γιατί κανένας από την νέα γενιά, μη σου πω και από την παλιότερη, δεν ξέρει ότι οι Σόκρατες ήταν μέσα στους μουσικούς του Μίκη Θοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη συνέλεγες.
Και πόσο σπουδαίες δουλειές, όταν το Billboard έγραφε, ας πούμε, συγκρότημα της εβδομάδας. Όταν η δουλειά με τον υπέροχος αυτός δίσκος, το Φως, μία παρένθεση, με τη σύμπραξη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, μέσα παίρνουν, για πρώτη φορά ακούμε την παράδοσή μας. Και όταν λέω την παράδοσή μας, ακούμε υπηρώτικο σκάρο, όπου τον παίζει ο Σπάθας, το Mountains, το γνωστό Mountains. Έπος είναι αυτό, δεν είναι ένα τραγούδι, είναι έπος. Παίζει με την κιθάρα του και είναι ακριβώς τα μόρια που χρησιμοποιεί ο Μπαρμπατάσος Χαλκιάς. Και απλά άλλαξε όργανο. Κοίτα πόσο σεβασμό. Ένα ροκ συγκρότημα, παιδιά με μαλλιά τότε, με αυτό και με τις ηλεκτρικές κιθάρες, που ήταν το σήμα κατά τεθέν μιας νεολαίας η οποία έκανε την
επανάστασή της, ναι.
Την αλλαγή της, ας πούμε, την ένιωθε αυτό το πράγμα. Δεν αποκόψαν από την παράδοση αυτή η μουσική, δεν την σνομπάρανε. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα, ας πούμε. Και προσελκύσαν την νεολαία Και άκουγε ξαφνικά όταν ακούνε εκεί που παίζουν, ας πούμε, Satisfaction, λέω τώρα, που παίζανε το Starvation, ναι, του Σόκρατες, που ήταν μέσα στα πρότυπα μιας άλλης της rock κατάστασης. Ξαφνικά παίζουν το Mountains και συνειδησιακά όλες και όλοι ενώνονται.
Ναι, γιατί το έχεις το κύτταρό σου και ας μην το ξέρεις.
Αυτό. Έχουμε ένα θησαυρό ατελείωτο που μπορούμε να πάρουμε. Το να δανειστούμε ή να ακούσουμε μουσική, πρέπει να κάποια στοιχεία, ναι, τα δικά μας είναι αστήρευτα επίσης. Αυτή η χώρα κουβαλάει πολύ πράγμα. Είναι...
Και κουβαλάει, ξέρεις τι, κουβαλάει και στην τέχνη, κουβαλάει στη μουσική, κουβαλάει στο λόγο, κουβαλάει στην ποίηση.
Όπα, ποίηση.
Ναι.
Έχουμε κάνει ένα υπέροχο δίσκο το 2005, ο οποίος λέγεται «Του κρασιού και του έρωτα». Τι είναι αυτός ο δίσκος? Είναι αρχαία ποίηματα που αναφέρονται στον έρωτα και στο κρασί. Μέσα είναι οι ποιητές, η Σαφό, ο Ανακρέων, ο Ίων, ο Χίος, Ανακρεόντια και πάει λέγοντας. Και μας καλέσανε αυτά τα τραγούδια να πάμε να τα παίξουμε σε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ το οποίο γινόταν στην Ολλανδία, στη Χάγη. Στις εκδηλώσεις μέσα ήταν η Σίντι Οκόνορ, ο Σαλίφ και η Τα, πώς λέγεται, Μίνα, αυτή που λέει τα Φάδο στην Πορτογαλία.
Η Μαρίζα.
Όχι.
Η Μίσια.
Μίσια. Λοιπόν, μπράβο. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε κι εμείς. Και είμαστε κατάμεστοι. Και ρωτάω έναν Ολλανδό, του λέω, πώς γίνεται, μας λέω, όλοι οι άλλοι είναι γνωστοί. Και τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος, μα ανατρίχιασε, ας πούμε. Μου λέει, μιλούσε και λίγο ελληνικά και μου λέει, Βασίλη, η μεγαλύτερη φίρμα, λέει, στον πλανήτη είναι η Σαφό. Έτρεμα όταν τ' άκουσα.
Είδε με στη φαντασία ένα κόκκινο σημάδι, μια λάμψη από τον Άδη, κι από τότε κάθε βράδυ τραγουδάει στο σκοτάδι. Ποτέ ένα φίλο που παντρεύτηκε μιαν άλλη, μιαν Ινδύ απ' τη Βεγγάλη, κι από τότε κάθε βράδυ τραγουδάει στο σκοτάδι. Σαγκάι, ντύθηκε άντρας για να πάει να δουλέψει στο Πεκίνο, μα κατέληξε στο Ρήνο, κι από τότε κάθε βράδυ τραγουδάει στο σκοτάδι. Είχε μάθει από παιδί πως η αγάπη είναι να πιώνει σε παρτίδα που τελειώνει, κι από τότε κάθε βράδυ τραγουδάει στο σκοτάδι. Το χειμώνα στα λιμάνια
Γιάννης Παθάς στη μουσική, Ευγένιος Αρανίτσης στους στίχους, ο Βασίλης Λέκας τραγούδησε «Τα κόκκινα σημάδια». Είναι ο πρώτος δίσκος που κάνεις ολόκληρος δικό σου και ο πρώτος που κάνεις με τον Γιάννη Σπάθα?
Ναι, το 89 και προέκυψε και πάλι λέω από μια κουβέντα που μου είχε κάνει ο Σπάθας, γιατί κάνα μια περιοδία με την Φαραντούρη, πιτσιρικά, ξεκινήσαμε 82-83 και εκεί ο Γιάννης μου είπε: «Βασίλη, έχω κάποια τραγούδια». Μπιλώνει, το λέω πάντα. Μπιλώνει, μου λέγε. Έχω, λέει, κάποια τραγούδια τα οποία δεν είναι για το συγκρότημα, είναι κάτι άλλο. Και δεν χρειάζεται να πω, θα τα ακούσω, δηλαδή. Δεν το συζητάμε.
Ναι, φαντάζομαι πως ναι.
Το συζητάμε.
Ναι, φαντάζομαι πως ναι.
Εγώ έβλεπα τα είδωλά μου τώρα. Και είμαι ειδωλολάτρης με το Σόκρατες. Πώς θα το πω, δηλαδή. Και όταν μου το είπε ο Γιάννης, μετά ξεκινήσαμε μια διαδικασία, ψάξαμε με λίγο με το στίχο, είχαμε θέματα, δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι. Και κάποια στιγμή ήταν ο Αρανίτσης φίλος μου και φίλος του Χατζηδάκη και του τόπα και ξεκίνησε αμέσως αυτό. Έγινε γρήγορα μετά.
Και έγινε και μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή ο δίσκος. Δηλαδή ήταν κάποια τραγούδια τα οποία ακουστήκανε πάρα πολύ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπόσχεσαι, ήταν και πολύ δύσκολο να αποδεχθούν οι μεν τους, δε αυτό που λέγαμε πριν, ναι, από του Χατζηδάκη, η Σοκρατιακή, αυτή, και εγώ να...
Όμως θα πω ότι τελικά αποδεχτήκανε και η συνεργασία συνεχίστηκε και πάλι με επιτυχία. Δηλαδή πέραν της καλλιτεχνικής πλήρωσης που μπορεί να νιώσεις εσύ ή να ένιωσε ως Πάθας, υπήρξε και αποδοχή τελικά.
Ναι, μα ξεκινήσαμε, αυτό φαίνεται και μετά και στις συναυλίες. Κάναμε πολλές συναυλίες με τον Γιάννη. Πολλές φορές παίζαμε ντουέτο. Εδώ που θέλω να καταλήξω και λες.
Να, λοιπόν.
Παίζαμε ντουέτο κιθάρα φωνή. Αυτό στην ουσία τώρα το αναβιώνω με το κιθάρα φωνή με τον γιο του, με τον Νίκο.
Αυτό είναι, φαντάζομαι, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο Νίκος.
Ο Νίκος είναι 30, είναι 80, το 88 γεννηθής.
Άρα λοιπόν...
Δηλαδή 35-36 χρονών.
Τον ξέρεις από όταν γεννήθηκε ουσιαστικά.
Ο οποίος μπουσουλούσε και ο οποίος άκουγε και βεβαίως αυτό στο βίωμά του πλέον, παιχτικά, είναι τόσο πώς είναι εύκολο, πώς θα το πω.
Τόσο εύκολο και τόσο διαφορετικό ταυτόχρονα.
Και τόσο, ναι, από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι συγκινημένος που θα βρω εδώ με τον Νίκο. Παρ' όλα αυτά έχουμε παίξει και άλλες φορές, τον είχα σε...
Ναι.
Ήμασταν σε ορχήστρα και τέτοια. Αλλά θα βγούμε να πούμε, έχουμε αποφασίσει να παίξουμε οι δυο μας. Όπως βγαίναμε με τον Γιάννη και παίζαμε τα τραγούδια μας και κάνα δυο άλλους ηθετών που είχα προλάβει μέχρι τότε, έτσι θα βγούμε λίγο με τον Νίκο τώρα στις 25 στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου.
Και μετά έρχεστε
και
Αθήνα.
Και μετά έρχομαστε 5 Αυγούστου
στη
Ρεματιά. Όπου στη Ρεματιά παίξαμε με τον Γιάννη. Ο Νίκος είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός.
Και λέγεται και από γενιά σε γενανιά.
Αυτό ήταν, ναι, για μένα έτσι ένα σκεπτικό, πώς να συνδέσω, γιατί αυτός είναι μια φυσική γέφυρα τώρα.
Ναι.
Το βίωσε και το αναπαράγουμε μαζί.
Σου μιλάει καθόλου για τις τότε εμφανίσεις με τον πατέρα του? Θέλω να πω, το έχει άγχος το πώς θα βγει να το κάνει αυτό?
Πρόσεξε, έκαναμε πριν από 2 χρόνια, πήρα μια απόφαση και έκανα μια συναυλία στο Ηρώδιο.
Αφιέρωμα
στο Σπάθα.
Στο Σπάθα.
Και αυτή την πλευρά του που έκανε μαζί μου και στην πλευρά με τους Σόκρατες.
Να.
Είπαμε, Νίκο, βγαίνουμε να παίξουμε, γιατί όλο αυτό το περιέχουμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είναι να συγκριθούμε. Έχουμε την ευλογία ενός πράγματος που πρέπει να το κάνουμε από αγάπη. Δεν είναι θέμα ούτε να συγκριθεί κανείς. Με ποιο θα συγκριθεί, με τον εαυτό του?
Ναι.
Αυτό βιωματικά ηχοχρωματικά, πες το όπως θέλεις, μας βγαίνει αβίαστα. Αυτό είναι. Ο Νίκος εντωμεταξύ έχει και κάτι άλλο. Έχει αυτή την πλευρά του και γράφει και τα δικά του τραγούδια.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που μπορεί, ας πούμε, να έχει τη δική του διαδρομή.
Ναι. Mm-hmm.
Τίποτα, δεν είναι θέμα. Έτσι κι αλλιώς τα παίζει τέλεια αυτά. Σπαθή παιδί.
Είναι λοιπόν 25 μεθαύριο Θεσσαλονίκη. Και είναι 5 Αυγούστου στην Αθήνα. Και τι έχει αυτό το πρόγραμμα πέραν των τραγουδιών του Γιάννη Σπάθα?
Στην ουσία είναι τα περισσότερα Γιάννης και έχω και κάποιες επιλογές από την υπόλοιπη δισκογραφία μου, δηλαδή με τον Μίκη, με τον mm-hmm. Μάνο, με κανένα δυο συνθέτες καινούργιους που...
Έτσι... Ψάχνεσαι.
Ναι.
Συνέχεια.
Έχω προτάσεις για τραγούδια. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν κοντά σε ένα τέτοιο περιβάλλον δισκογραφικό. Όχι γιατί περιμένουμε τη δισκογραφία, είναι γιατί είναι η ανάγκη της κατάθεσης.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι.
Μακάρι να μπορώ να παίζω πράγματα στις συναυλίες, να υπάρχει χώρος, να δείχνουμε καινούργια τραγούδια. Μια πολύ ωραία δουλειά έγινε με τον Νίκο Ντοπιτλόγλου πρόσφατα.
Ναι.
Μια άλλη δουλειά έγινε με τον Κώστα Τηλαβερίδη. Πολύ ωραίος τραγουδοποιός.
Εξαιρετικός τραγουδοποιός.
Ωραία.
Με τον Γιώργο Καζαντζή.
Με τον Γιώργο Καζαντζή κάναμε ολόκληρη δουλειά.
Το, φρέσκο,
έτσι,
ναι.
Το κατάρτι mm-hmm. και ατμοσφαίρικη δουλειά. Δεν θέλω να το σταματήσω αυτό.
Γιατί να το σταματήσεις?
Ναι.
Δεν υπάρχει λόγος.
Υπάρχει πάρα πολύ ωραία αγωνία, μάλλον έχω όρεξη και πάθος να κάνω μια δουλειά γύρω από την παράδοση. Mm-hmm. Το χρωστάω στον εαυτό μου. Έχω ξεκινήσει. Δεν σου κρύβω.
Η ιδέα είναι
να κάνω,
λέγεται
να, ναι, λέγεται. Δεν έχει φτάσει στην ολοκλήρωσή της.
Ναι.
Θέλω 10, ξέρω εγώ, 15 τραγούδια να συνδέσω κάποιες έτσι δικές μου σχέσεις με τα τραγούδια αυτά από την παράδοση και να μπολιάσω και κάποια καινούρια που είναι σαν μια κανονική γέφυρα, ας πούμε. Δεν είναι το καινούργιο και το παλιό. Όχι, είναι ένα κοινό περιβάλλον.
Ναι, είναι
έτσι,
μια κοινή.
Και υπάρχουν τραγουδοποιοί που βρεθήκαν, ας πούμε, και θέλω να το παντρέψω. Και έχω και ένα πολύ ωραίο τίτλο, ο οποίος είναι δανεικός από ένα τραγούδι που τραγούδισα του Μαρκόπουλου. Να, και ο Μαρκόπουλος τώρα για την παράδοση, τι να πούμε. Τι να πούμε γι' αυτόν. Το τραγούδι λέγεται Χορευτής, ο δίσκος μάλλον, θέλω να τον ονομάσω Χορευτής Λαός. Να γευτούμε την παράδοσή μας, αυτό που εγώ πιστεύω ότι της αξίζει, γιατί βλέπω, ας πούμε, και τα παιδιά, όταν παίζεται, ρε παιδί μου, ωραία η παράδοση, υπάρχει μια ανάταση,
ναι.
Υπάρχει μια πολύ ωραία επαφή με τον τόπο, υπάρχει μια σύνδεση, τα πρόσωπα ναι. χορεύουν.
Η αλήθεια γνωρίζονται. Είναι ότι είναι εντυπωσιακό και ενδεχομένως έχει να κάνει με τα μουσικά σχολεία αυτό, το πόσο πολύ τα καινούργια παιδιά, τα νέα παιδιά, έχουν έρθει κοντά στην παράδοση. Εμείς δεν ήμασταν.
Πόσο, αν θες να σου μιλήσω για πάρα πολύ γι' αυτό. Και με πικραίνει το γεγονός ότι δεν έχουν κάποια αναγνώριση mm-hmm. αυτά τα σχολεία από θέμα προβολής. Δηλαδή, αν ένας πάει και δει τι γίνεται εκεί, να το κοινοποιήσει στην ελληνική κοινωνία, ότι η παράδοση έχει πολύ υλικό μέσα από ανθρώπους και βεβαίως από τραγούδι. Και ανακατεύονται πολλά πρόσωπα, πολλοί νέοι.
Ναι,
υπάρχει
ναι.
τα ΤΕΗ, το οποίο έγινε πανεπιστήμιο mm-hmm. στον Ιωαννίνο. Εγώ
ναι.
πρόσκεισα τώρα, γιατί τι μου λες. Ένα τραγούδι που ηχογράφησα, το ηχογράφησα με αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Έτσι. Και το τραγούδι είναι το πονεμένο στήθος μου, το οποίο είναι μικρασιάτικο.
Έρχονται και οι ρίζες σου εκεί. Ε?
Ναι.
Ναι.
Ναι, τραβάω.
Του μικρού πρικοθύρα, του το θείο στην θύρα, του τον είπαν για διάβολο. Εγώ που τον άλλον το ίσως, το γυρνούσα με μίσος στη ζωή και εναντίον μου. Εγώ που έχω κάνει αγώνα για τον απατεώνα, μπας κι αυτόν θα αγαπούσανε. Εγώ που δεν είπα φοβάμαι, που δεν είπα που πάμε, κι ό,τι ήθελα να πω για μένα το δώσα. Βγάλω το καμένο μου να υποκλειθώ στο πέρας. Θα κυνηγάω τα θέλω μου, πιάς μου τα παίρνω αέρας. Εγώ που τα έκανα ρόιδο, με προδώσα. Εγώ που γλυκά σου γελάω, σταυρωτά σε φυλάω, του εαυτού μου εμπόδιο. Εγώ που δεν είπα τι νιώθω, με τον πληγμένο πόθο και φτερά που τα πέταξα. Εγώ που καπνίζω τσιγάρα, που έχω τόση λαχτάρα και να σβήσω τη φλόγα ή εμένα έταξα. Στο πέρας θα κυνηγώ τα θέλω μου, για σου τα παίρνω αέρας. Και λυγίζει από το βάρος του. Εγώ που γλυκά σου γελάω, σταυρωτά σε φυλάω, για να κρύψω βαθιά το χαμένο θάρρος μου. Θα βγάλω το καπέλο μου να υποκλειθώ στο τέρας. Θα κυνηγάω τα θέλω μου, πιάς μου τα παίρνω αέρα. Θα κυνηγάω τα θέλω μου όσο μακριά κι αν πάνε. 20 χρόνια τα διωγνά, μα εκεί να μ' αγαπάνε. Άγαλω το καμένο μου, να υποκλειθώ στο πέρας. Θα κυνηγάω τα θέλω μου, κι ας μου τα παίρνω αέρας. Κι αν με τρομάξει ο φόβος μου ή ο λογοκριτής μου, άσε να δώσει απάντηση για μένα ποιητής μου. Άγαλω το καμένο μου, στο πέρας θα κυνηγάω τα θέλω μου, για σου τα παίρνω αέρα. Κι αν με τρομάξει ο φόβος μου ή ο λογοκριτής μου, άσε να δώσει απάντηση για μένα ο ποιητής μου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φιλιά, θα σου στέλνω να έχεις φιλιά. φωναχτώ. Θα έρθω φωτιά να χωθώ στη ζεστή αγκαλιά σου την Άγια. Της μοίρας μου να παγώς στο σκαρί σου κατάρτι κι ατμό. Έχεις μείνει κι είσαι εδώ, κι είσαι εδώ. Με μια σου λέξη πες το και θα γίνει αβητό, αβητό. Μες στους καθρέφτες σου κοιτώ τον κόσμο κι αγαπώ, κι αγαπώ. Λες κι η ανάσα σου ευωδιά από δυος μου για να ξορκίσει το κακό. Σταύρο κι έρωτα εγώ θα ντυθώ να σου λύσω τα μάγια. Χυμαρούς λόγια φιλιά θα σου στέλνω να χει. Θα έρθω φωτιά να χωθώ στη ζεστή αγκαλιά σου την Άγια. Της μοίρας μου να παγώς στο σκαρί σου κατά.
Ο Γιώργος Καζαντζής έγραψε στίχους και μουσική, ο Βασίλης Λέκας τραγούδησε. Κατάρτι και ατμός ο τίτλος του τραγουδιού. 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, δεύτερο πρόγραμμα, και είμαστε εδώ με τον Βασίλη Λέκα με αφορμή αυτές τις δύο συναυλίες, τη μία στη Θεσσαλονίκη και την άλλη στην Αθήνα με τον Νίκο Σπάθα, και με αιτία τελικά τη μουσική, έτσι Βασίλη?
Λες και υπάρχει κάτι άλλο.
Μας κυνηγάει.
Μα, όχι, είναι ωραίο αυτό. Είναι μια μόνιμη συντροφιά η μουσική.
Ναι.
Είμαστε τυχεροί, δηλαδή, που όχι μόνο που μας δίνει την ευκαιρία να βγούμε καμιά φορά, λέω, να βρεθούμε στη σκηνή και να παίξουμε. Είναι πιο σπουδαίο, και από τη δισκογραφία το να ανεβείς και να παίξεις ζωντανά. Πιο είναι... σπουδαίο είναι, πώς θα το πω δηλαδή.
Είναι συλλογική υπόθεση. Ναι. Η μουσική, ακόμα και σαν παίξιμο και σαν ακρόαση ακόμα. Θέλω να πω, έλεγε ο Γιώργος Νοταράς σε ένα βιβλίο που είχε γράψει πριν από χρόνια, ότι αυτό που μας κάνει να αγαπάμε το ραδιόφωνο και να παίρνουμε τηλέφωνο και να λέμε θέλω να ακούσω το τάδε τραγούδι. Ναι. Λες και δεν ακούς τραγούδια ή δεν μπορείς να το βρεις να τα ακούσεις κάπου αλλού. Είναι η κοινή ακρόαση.
Σωστά.
Αυτό που έχεις την εντύπωση ότι την ίδια στιγμή ακούσουμε πολλούς άλλους.
Για φαντάζομαι, πόσοι θα θέλουν να το κάνουν, να πάρουν τηλέφωνο να ακούσουν τραγούδι.
Α, παίρνουν
εκείνη
ακόμη
την ώρα αυτό. Ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι.
Αυτό, τι ωραίο.
Το αντιμετωπίζεις στις συναυλίες αυτό, παίξε μου εκείνο.
Με χαρά, μπορώ να φανταστείς. Μέχρι που πάρα πολλές φορές εγώ, επειδή δεν με νοιάζει να με κριτικάρουν. Μου λέει κάποιος ένα τραγούδι και θυμάμαι λίγο, ας πούμε. Μπορεί να μην θυμάμαι τους στίχους, μελωδίες.
Ναι,
εντάξει, τις ξέρω. Αλλιώς θα πάω στο αδιάβαστο. Και λέω, θα πω αυτό το πράγμα. Έτυχε να πω πολλές φορές τραγούδια που κολλάει το μυαλό μου ή δεν θυμάμαι το στίχο. Δεν πειράζει. Είναι ωραίο αυτό. Και εγώ ξεχνιέμαι και χαίρομαι και το μοιράζομαι. Και καμιά φορά, μα κάνω λάθος, λέω αυτό το γνωστό, ας πούμε, στο στίχο. Συγγνώμη, εγώ σωστά το λέω, στο δίσκο είναι λάθος.
Ναι, μπράβο. Η μουσική το αντιμετωπίζει.
Ένα πράγμα που έπαθα, το βλέπω τώρα το. Είναι ένα τραγούδι που το ξέρω, ρε παιδί μου. Της Γερακίνας γιος, λέει: ένα ρούχο ματωμένο στρώνω για να ξαποσταίνω. Την ώρα που το τραγουδάω, Έλενα, κολλάει το μυαλό μου, κολλάει το μυαλό μου και δεν θυμάμαι τη λέξη ένα ρούχο. Και πάω να κάνω ρήμα, ας πούμε, και λέω ένα δέντρο.
Ματωμένο, οκ. Okay.
Δηλαδή, αλλά η έκφρασή μου δείχνει ότι έχει κολλήσει ο εγκέφαλος, ας πούμε.
Ναι.
Ψήλω, σαν να γελάω κι εγώ λίγο, ας πούμε. Λοιπόν, θα το κάνω, τι να κάνουμε.
Νομίζω ότι το αντιμετωπίζει και ο κόσμος θετικά. Μα, αυτό.
Είναι
μια...
Δεν είναι ότι δεν το ξέρεις.
Όχι, πέραν αυτού, ξέρεις, νομίζω ότι εκτιμούν την περαιτέρω έκθεση. Ναι. Το να ξεφύγεις από το πρόγραμμά σου. Να το πω έτσι.
Όχι, λέμε για τη στιγμιότυπο, να ξεχάσεις λέξη. Εγώ πολλές φορές έχω ξεφύγει από το πρόγραμμά μου. Καταρχάς θα σου πω, ρώτησε όποιος, όλους τους μουσικούς που έχουν παίξει μαζί μου, αν εγώ δίνω λίστα τραγουδιών.
Δεν δίνεις, ε.
Νομίζω ότι με καταργείς. Έχω ένα γενικό μπούσουλα και από εκεί και πέρα, είτε παίζω με ένα πιάνο, είτε παίζω με 10 άτομα, πιθανόν, όχι πιθανόν. Και κάτι άλλο που μου συμβαίνει. Κάνω πρόβα ένα τραγούδι στο πριν παίξω, ας πούμε. Ένα-δύο τραγούδια, τα οποία έχουμε μια ανασφάλεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα παίξω στη συναυλία. Καταργήθηκαν. Τελείωσαν.
Δεν είσαι προβάκιας.
Δεν είμαι προβάκιας. Μη με πεις επαγγελματία. Είναι σαν να με βρίζεις. Στο λέω γιατί δεν έχω αυτή τη σχέση με αυτό. Μοιράζομαι μία άλλη σχέση. Προσπαθώ να είμαι πάνω στη σκηνή όλη η ψυχή μου. Το να πάω να κάνω πρόβες, όχι το βαριέμαι, αλλά είναι σαν να λέω ότι αυτό που είπα και τη στιγμή έχει μια αλήθεια. Ναι. Με τον τρόπο που το έκανα, όπως το έκανα, φτάνει, πάω στο επόμενο. Μου συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
Είχα πολλά προβλήματα με τον Μάνον να βρεθώ στις πρόβες. Είχα προβλήματα.
Νομίζω ότι και εκείνος δεν ήταν από τους πολύ συνεπείς.
Αχ, αλλά.
Στις πρόβες.
Στο στούντιο να δεις τι γινόταν.
Λοιπόν, η πρώτη συναυλία που μετέδωσα στη ζωή μου ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων με τον Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει στο Μέγαρο Μουσικής και να παίζει την τρίτη συμφωνία του Μίκη Θοδωράκη για τον Πέτρο Τσεπών. Η δεύτερη συναυλία που μετέδωσα στη ζωή μου είναι ο Μάνος Χατζηδάκης με την Ορχήστρα των Χρωμάτων να παίζει Φελίνη στο Ηρώδιο. Όπου ξαφνικά στη μέση της συναυλίας ο Μάνος Χατζηδάκης αποφασίζει ότι θέλει να καπνίσει. Και φεύγει. Και έρχεται μπροστά μου.
Τι πιο φυσιολογικό.
Ναι, τι πιο φυσιολογικό. Και ανάβει ένα τσιγάρο. Και μιλάω. Και δεν τελειώνει το τσιγάρο. Και συνεχίζω να μιλάω. Και δεν τελειώνει το τσιγάρο. Και λέω, μα πρέπει να του πάρει κάποιος το τσιγάρο, να πάει να συνεχίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι ήταν και στις πρόβες του και στα ραντεβού του και σε...
Ένα περιστατικό το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι την εποχή που γράφαμε την Πορνογραφία, έχουμε συνοηθεί να πάω από το σπίτι του την επόμενη μέρα, τέλος πάντων, και να πάμε μαζί στο στούντιο γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Εγώ δεν ήμουν συνεπής και δεν πήγα στο σπίτι και πήγα στο στούντιο κατευθείαν.
Ναι.
Όμως την ώρα μου, έτσι. Ναι. Απλά νόμιζα ότι δεν θα προλάβω να πάω στο Μάνο και πήγα κατευθείαν στο στούντιο.
Στο στούντιο, ναι.
Φτάνω εκεί. Είναι ο Γιάννης ο Σμυρνέος το ότι γράφουμε, εξαιρετικός αυτός ηχολήπτης. Και του λέω, βρε Γιάννη μου, μέχρι να έρθει ο Μάνος δεν κάνουμε, λέω, μια εγγραφή. Και μου λέει, πάμε. Βάζει το playback ο Γιάννης και τραγουδάω εγώ το «Έλα σε μένα» μια φορά.
Ναι.
Μια φορά. Και μου λέει, μου κάνει ο Γιάννης έτσι, okay, μου λέει. Μετά από κάποια ώρα... Εμφανίζεται ο Μάνος, φρέσκο.
Μόλις είχα ξυπνήσει, ναι.
Ξεκουράζει. Και ναι, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να γράψουμε. Του λέει ο Γιάννης, Μάνο, για άκουσε σε παρακαλώ κάτι. Τώρα εγώ είχα πάει μία η ώρα. Ναι. Ο Μάνος ήρθε τρεις.
Ναι.
Του βάζει λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι και μου λέει ο Μάνος, έκτακτο. Και μην το ξαναγράψαμε.
Κουραστείς απ' τους ανθρώπους κι είναι όλα γύρω κρεμισμένα, μην πας ταξίδι σ' άλλους τόπους, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν πέσει απάνω σου το βράδυ με τα άστρα του τα απελπισμένα, μη φοβηθείς απ' το σκοτάδι, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και γύρε το κεφάλι στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Κι αν δεις καράβια να σ' αλπάνουν, κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην πεις μαζί τους να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαραγδιά μ' αγάπη κύλιο και εντυμένα, για την καρδιά σου που είναι άδεια. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έλα και κάθισε δεξιά μου σαν ξεχασμένος αδερφός, να μοιραστείς τη μοναξιά μου και να σου δώσω λίγο φως. Έλα σε μένα, έλα σε μένα.
Υποθέτω ότι αυτή ήταν η μία και μοναδική, ηχογράφηση. Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος από την Πορνογραφία. Ασχολείσαι με τα του κόσμου, να το πω έτσι, με το τι γίνεται γύρω μας, ενώ Βασίλη. Είμαστε σε μία πολύ άσχημη εποχή. Δεν είσαι από τους ανθρώπους που απομονώνονται στο κουκούλι τους για να εμπνευστούν και να γράψουν και να κάνουν δουλειά.
Όχι, αυτό το έχω. Δεν χρειάζεται να ενδιαφερθώ γι' αυτό. Το περιέχω και πάντοτε έχω στο μυαλό μου και αυτή την πλευρά, το να δημιουργήσω και να κάνω. Αλλά είμαι με ανοιχτά μάτια σε μια κατάσταση την οποία είμαι πολίτης, έχω οικογένεια, έχουμε ένα περιβάλλον, μια χώρα, συνθήκες όπου είναι αυτό που είναι. Μας επηρεάζει και από τη στιγμή που μας επηρεάζει δεν γίνεται να μην είσαι αμέτωχος.
Όχι, εγώ θα το πω αυτό γιατί το θυμάμαι και σε ρώταγα πριν.
Κατάλαβα, ναι.
Το 2013 που είχε κλείσει η ΕΡΤ, εκτός από το σχεδόν κάθε μέρα ήσουν στο Προάβλιο και πολλές συναυλίες με τα μουσικά σύνολα τότε, το Action ST θυμάμαι, μόνο σου πάνω στα σκαλιά, δεν υπήρχε ούτε ηχητική εγκατάσταση ουσιαστικά. Ξεκίνησες και προπάτησες από το μαραθώνα στην Αθήνα μόνος σου.
Αυτό έγινε την πρώτη φορά, έγινε το 10.
Ναι.
Με την αναγγελία των μνημονίων και πάλι λέγοντα. Και ήταν μια διαμαρτυρία ως πολίτης. Κάτι ήθελα να κάνω. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν βγει κάποιος σήμερα και μου πει ότι τα πράγματα εξελιχθήκανε θετικά σε αυτόν τον τόπο, να καθίσω να το συζητήσω. Σίγουρα όμως βλέπω ότι τα φορτία όλο και βαραίνουν. Δεν είδαμε αυτό που λέμε τη μέρα άσπρη. Κάθε φορά οι αγωνίες, οι χρόνοι, οι ευθύνες, όλα μεγενθύνουν. Είναι μια Ευρώπη η οποία είναι διαλυμένη, αν ρίξουμε, ας πούμε, την ευθύνη στην Ευρώπη, είμαστε μέρος αυτής της ευθύνης. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν εμείς θέλουμε να μπούμε σε ένα τέτοιο, για να είμαστε, να ακολουθήσουμε κάποια κατεύθυνση η οποία το τελευταίο που εξυπηρετεί είναι την ίδια τη χώρα, έτσι, ναι, τις άμυνες μας τις έχουμε παραδώσει. Εγώ λοιπόν, μεγαλώντας και παιδιά, βλέποντας και έχοντας εμπειρίες, βλέποντας και ταξιδεύοντας τον κόσμο, όλο αυτό θα πρέπει να το καταθέσω. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να είμαι αμέτωχος.
Νομίζω ότι γενικώς είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς.
Όταν έγινε με αυτή η πορεία, πρέπει να σου πω ότι εγώ, επειδή δεν είμαι αθλητής, την ξανά έκανα και το 13, λίγες μέρες, τον 21 Απριλίου, ναι. Όλο αυτό με τραυμάτισε τα πόδια μου, κάποια στιγμή μεταβγήκαν τα νύχια μου, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Δεν είδα καμία, και είδα κάτι το οποίο θέλω να το πω. Όλο ήταν πάρα πολύ ωραία στημένο για να μην αντιδράσει κανείς και να μην κοινοποιηθούν γεγονότα που ήταν προσωπικές, αν θέλεις, προσπάθειες ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να το καταπιούμε. Αν λοιπόν συνεχίζουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο σαν λαός, ποιο είναι το διακύβευμα? Πείτε μου, αν αυτή τη στιγμή είμαστε χώρα που μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε το λόγο σαν χώρα, αν η Ευρώπη που μας εκπροσωπεί είναι μια Ευρώπη συμπαγής, η οποία τιμά την σχέση της με τις άλλες χώρες, η κάθε χώρα τιμία, γιατί και εδώ υπάρχει ταξική Ευρώπη.
Ναι.
Και αν αυτή τη στιγμή το κομμάτι που λέγεται Αμερική, έτσι, κατά πόσον επιδρά σε εμάς, στην Ευρώπη γενικότερα, για να δώσει την κατεύθυνσή της εκεί που τη δίνει και τις εντολές της εκεί που τη δίνει. Δεν είναι αλήθειες αυτές? Να καθίσουμε να το συζητήσουμε.
Είναι κανείς διατεθειμένος να μπει σε αυτή τη συζήτηση? Ή έχουμε...
Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το πράγμα θέλουν να το κάνουν σε ένα πολιτισμένο επίπεδο, πεδίο, αν θέλεις, γιατί εκεί μόνο μπορεί να πει κάποιος ότι βρήκαμε ένα διάλογο, μια ισορροπία και μπορέσαμε να λύσουμε ή να κατανοήσουμε πράγματα και αντιστρόφως μετά να συμπεριφερθούμε. Όταν στην Ελλάδα υπάρχει ένας έμφυτος εμφύλιος και συντηρούμενος, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε τίποτα.
Μεθυσμένο καράβι ο καιρός και η ζωή ναυαγός που παλεύει στο κύμα να βρει τη στεριά και το φως. Μα εσύ καπετάνιος Θεός το τιμόνι κρατάς, το ταξίδι που πας γυρισμός άμα δεν προσκυνάς. Να το ζεις, να το λες, το μπορώ που αλλάζει ζωές. Όλα αυτά που ζητάς είναι εκεί που φοβάσαι να πας. Μη λυγάς, μη λυγάς. Μεθυσμένο καράβι ο καιρός, το σκοτάδι πυκνό, κι ονειρεύεσαι δρόμου στο φως καθαρό ουρανό. Μα τα όνειρα είναι κλειδιά που ανοίγει έχουν στη γη φυλακές να κλειδώνουν ψυχές. Να το ζεις, να το λες, το μπορώ που αλλάζει ζωές. Όλα αυτά που ζητάς είναι εκεί που φοβάσαι να πας. Να το ζεις, να το λες, το μπορώ που αλλάζει ζωές. Τα φτερά τα φοράς, μα θα ανοίξουν αν πεις πως τολμάς. Να πετά. Να το λες, να το λες, το μπορώ. Να το λες, να το ζεις. Να τολμάς, να πετάς, να πετάς. Να τολμάς, να πετάς.
Παναγιώτης Στεργίου στη μουσική, Μαρία Παπαδάκη στους στίχους, ο Βασίλης Λέκας βεβαίως τραγούδι, σε δρόμο στο φως το τραγούδι. Να πούμε άλλη μια φορά για τις συναυλίες τις δύο.
25 του μηνός, τώρα μεθαύριο δηλαδή, Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου, Νίκος Πάθας, Βασίλης Λέκας. 5 Αυγούστου, Θέατρο Ρεματιάς, Νίκος Πάθας, Βασίλης Λέκας.
Από γενιά σε γενιά, να πω εγώ. Χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά.
Και άλλες συναυλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το υπόλοιπο πρόγραμμα.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα το οποίο είναι το δικό
ναι,
σου, έτσι.
Ναι.
Το δικό σου, αυτό που κάνεις ανά την Ελλάδα.
Παίζω στην Αμφιλοχία το Σάββατο.
Ναι.
Παίζω 31 του μηνός στην Πάτρα ένα αφιέρωμα στον Πιθηκότσι. Παίζουμε στην Μεσίνη. Παίζουμε στην Τίνο 7 του μηνός, 7 Αυγούστου. Παίζουμε μια ωραία συναυλία στην Τίνο. Αφιέρωμα στον Καζαντζίδη και στη Μοσχολιού.
Εκείνη που είχες κάνει στο Κάχαντε Μουσικά.
Ναι, παίζουμε μετά στη Μεσίνη, παίζουμε στο Άργος, παίζουμε Θεσσαλονίκη πάλι σε άλλο χώρο και πάει λέγοντας τώρα.
Να ευχηθώ τα καλύτερα.
Για την Τίνο, πραγματικά θέλω έτσι να το τονίσω. Είναι μια προσπάθεια εκεί που κάνει και ο Θεός ο Ροδαμίτης, που στείνει αυτό το πράγμα. Και πάμε να παίξουμε ένα καταπληκτικό μέρος Καζαντζίδη με εφταμελή ορχήστρα. Να έρθει ο κόσμος να το δει. Καζαντζίδης Μοσχολιού.
Στην Τίνο.
Τίνο.
Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ελπίζω να έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα γενικότερη κουβέντα. Γιατί έχει πάντα ενδιαφέρον να πιάνεις το νήμα της μουσικής και να το περπατάς μέσα στο χρόνο και στον τόπο.
Σωστά.
Ήταν η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Γιώργος Τσάμπρας που θα συνεχίσει. Βασίλης Λέκας και Έλενα Διάκου, καλό σας βράδυ. Ο κόσμος μη χαθεί.